Lepo pozdravljeni. Zgodba o selitvi upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana, ki je še vedno v ljubljanskem kliničnem centru, je v zadnjih tednih ena najpogosteje omenjenih vsebin v različnih slovenskih medijih. V ponedeljek so mediji objavili pismo, ki ga je upokojeni nadškof Uran že junija poslal vsem škofom Slovenske škofovske konference. V njem je zapisal, da ni nihče nikoli od njega zahteval test očetovstva in poudaril, da je sam prepričan, da potomca nima in želi to tudi dokazati z DNK ali katerokoli drugo metodo. Predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres je za našo radio pojasnil, da je pismo prejel z enomesečno zamudo.
Poštni žig nosi datum 20. junija, se pravi, da je bilo dejansko pismo poslano po pošti 20. junija, tako kot vsem drugim škofom, in je potrebovalo, da je prišlo k meni dober mesec dni. Se pravi, 23. julija sem ga jaz dobil, na pismo je manjkala znamka, ena od dveh znamk, in pa ob strani je bilo malo pretrgano. To je moja zgodba o tem pismu.
Vsebine pisma pa nadškof Stres sicer ni komentiral, je pa se ta teden na dogajanje v zvezi z nadškofom Uranom prvič odzvala apostolska nunciatura v Sloveniji. Pojasnjuje, da se je upokojeni nadškof Uran po odpovedi službe, ki jo je papež Benedikt XVI sprejel novembra 2009, s kongregacijo za škofe dogovoril za umik iz Slovenije. V skladu z ukrepom mora vsakeč, ko potrebuje zdravniško pomoč v Sloveniji, obvestiti omenjeno kongregacijo, da mu bo dala dovolj je zavrnitev domovino za čas, ki je potreben za zdravniško oskrbo. Dodajajo, da je Uran v skladu s temi odredbami preživel določen čas v sveti deželi. Zaradi sedanjega zdravstvenega stanja pa ne more bivati v tujini. Želijo, da se njegovo zdravstveno stanje hitro izboljša in bo lahko, kot so zapisali, izpolnil svoje obveznosti. Nunciatura o razlogih za odločitev o Uranovem umiku iz Slovenije v izjavi ne govori, prav tako ne komentira navedb iz Uranovega pisma škofom, ki je v minulih dneh prišlo v javnost. Bliža se praznik Marijinega vnebovzetja. Letos ga bodo še posebej slovesno obhajali v Strunjanu. Dan pred Velikim Šmarnom bo namreč minilo 500 let, odkar se je tam stražarjama vinogradov prikazala Marija. Malo po omenjenem dogodku je Strunjanska cerkev postala ena najpomembnejših istrskih božjih poti. Obalne župnije ob tej priložnosti že 8. leto zapored pripravljajo procesijo, v kateri se bodo zvrstile barke z Marijino milostno podobo. Zradi visokega jubileja, ki ga z različnimi dogodki zaznamujejo že vse leto in tudi stoletnice kronanja podobe, ki bo v torek, bo procesija še posebej doživeta. Romarje bo tokrat vodila iz Pirana v Strunjan. Program se začenja danes, ko bodo Marijino podobo prenesli v Piran. Nadaljujemo pa s krizo komuniciranja med vladnimi strankami. Konec prejšnjega tedna je bilo moč na socialnih omrežjih zaslediti precej pestro in zanimivo komuniciranje SDS-a, ki je s tviti napadov finančnega ministra Janeza Šuštršiča in predsednika DL Gregorja Viranta. Gospod Virant bi moral še bolj napadati SDS, če želi na skrajni levici pobrati kak glas, sedanjimi 3% postaja neuporaben in že kdo je videl, da šel minister za finance med proračunsko sejo vlade na dopust. Sta dopisa, ki sta dvignila precej polemike. Medtem, ko so Virantovi dejali le, da Twitter komentarjev ne bodo komentirali, so bili bolj ostri ostali koalicijski partnerji. Po poročanju televizije Slovenija je predsednik Desus dejal, da twitteraški dialog ni dober za koalicijo, je nepotreben in neprimeren. Podobno meni tudi predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak, ki v teh dneh praznuje 12. obletnico ustanovitve stranke. Mislim, da v tem trenutku ni prav, da vsaka stranka egoistično gleda na svoje voljivce ali pa na svoje cilje, ampak je treba gledati na naš skupni cilj, je dejala. Oglasil se je tudi predsednik SLS Radovan Žerjav, ki meni, da bi morala politika namesto nagajanja drug drugemu začeti reševati glavno vprašanje Slovenije, zlato fiskalno pravilo, reševanje bank, državni holding in referendumska zakonodaja. Da so se odnosi v koaliciji zaostrili, ocenjuje tudi politični analitik Matevž Tomšič, a dodaja, da to ne preseneča.
To, da pač koalicija ni povsem enotna, ne, ali pa da tudi se pojavljajo kakšni taki kratki stiki znotraj sebe, ni tako presenetljivo oziroma nepričakovano. Eno so že same razmere v državi, v družbi, ki so težavne. Tukaj je pač vlada tista, ki mora sprejemati določene odločitve, določene ukrepe, ki niso popularni. Drugo je pa konec koncev, sama koalicija je le vsaj na določenih točkah še kar precej heterogena, ne, čisto nekem, lahko bi rekel, tudi nekem nazorskem ali pa ideološkem smislu.
Je za naš radio dejal Tomšič. Medtem ko vladne stranke iščejo soglasje o tem, kako naj se pogovarjajo, pa bonitetne ocene Slovenije nazadujejo. Potem, ko so bonitetne hiše oceno znižale za celotno državo, so dan zatem to storile še za državne družbe. Ekonomist Matej Lahovnik pravi, da je oboje pričakovano. Po njegovem je za rešitev položaja, v katerem smo, potrebno predvsem to, da imamo kredibilno vlado z močno podporo v parlamentu.
Makroekonomski podatki Slovenije so še vedno boljši kot v nekaterih drugih primerljivih državah, posebej v teh sredozemskih, ki so v krizi, Italija, Španija, Grčija. Mi imamo težavo na mikroravni, predvsem pri prezadolženih podjetjih in pa pri celi vrsti slabih terjatev v slovenskih bankah. In prav zaradi tega so nam tudi znižali bonitetno oceno, ker očitno tudi finančni analitiki ocenjujejo, da je verjetnost, da bo Slovenija sposobna sama sanirati svoj bančni sistem, manjša, kot je pa bila mogoče še pred nekaj časa.
Padec bonitetnih ocen je posledica neenotnosti v politiki, zaradi katere Slovenija še ni zapisala fiskalnega pravila postavo, pa je dejala predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak.
Seveda si želimo, da bi tudi nesporazumi v koaliciji bili čim manjši, čim redkejši, da bi jih uspeli reševati. Želim pa tudi, da bi bila opozicija bolj konstruktivna, da ne bi zavračala vseh predlogov rešitev, ki jih predlaga koalicija, ampak da bi bili pri tem konstruktivni in bi tudi sami predlagali pozitivne in boljše rešitve, če jih poznajo.
Odzval se tudi predsednik vlade Janez Janša. Na Twitterju je zapisal, da se vlada ne čudi, da sta bonitetni agenciji Moody's in Standard & Poor's spet znižali oceno kreditnega dolga Sloveniji. Kot je navedel, je to odgovor tistim, ki so julija vladne ukrepe razglasili za prehitre. Število blokiranih, deblokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je julija v primerjavi z junijem in enakim obdobjem lani povečalo, pa ugotavlja bonitetna hiša I. Število deblokiranih transakcijskih računov se je julija v primerjavi z junijem tako povečalo za 24%, število zaprtih transakcijskih računov pa se je povečalo za 16%. Direktor Združenja bank Slovenije France Arhar je za Mariborski večer dejal, da ni pričakovati, da bi država lahko jeseni bankrotirala. Bankrota države nikoli ne moremo primerjati s tečajem ali prisilno poravnavo podjetja. Država bankrotira, ko na dogovorjen dan ne more poravnati svojih obveznosti, je pojasnil. Sam ne verjame, da bi se to lahko Sloveniji zgodilo jeseni, ker pri nas ni takšna situacija. Generalni direktor policije Janko Goršek je ministru za notranje zadeve Vinko Gorenako podal odstopno izjavo. Kljub temu na položaju ostaja do 1. oktobra, ko ga bo začasno nasledil njegov dozdajšnji namestnik Karol Turk. Kot kaže, je razlog za odstop v različnih pogledih z ministrom za notranje zadeve.
Skozi najin pogovor, ki je bil korektni in profesionalen, sva se dotaknila nekako videnja ali pa prihodnosti, kako si predstavljamo oba dva vodene slovenske policije iz različnih vidikov, tako vsebinskih, organizacijskih, kot tudi ostalih. Nekako končni rezime teh pogovorov je bil, da je enostavno v tem najnem odnosu prišlo do določene stopnje razhajanja, tako v stopnji zaupanja, kakor tudi v končni fazi do različnih pogledov, kako naj bi vodene slovenske policije potekalo tudi v prihodnosti.
Je dejal Goršek, ki podrobneje o razhajanjih ni želel govoriti, prav tako ne minister Gorenak. Slednji pa je o tem, kdo bo generalni direktor policije po 1. oktobru, dejal.
Jaz sem skladu z zakonom dolžen, vkolikor do takrat nimamo generalnega direktorja, predlagati vladi seveda v imenovanje enega od namestnikov. V tem trenutku sta to dva, tako da bom to nalogo opravil pred 1. oktobrom.
Do nedavnega še ni bilo nekih jasnih indicev, da bo Goršek odstopil, zato obstaja velik dvom, da je bila odločitev prostovoljna, pa je potezo generalnega direktorja policije komentiral predsednik sindikata policistov Slovenije Zoran Petrovič. Predsednika policijskega sindikata Slovenije Radivoja Uroševiča pa odstop ni presenetil. Nova Slovenija je v minulem tednu praznovala 12. obletnico svojega nastanka. Predsednica Ljudmila Novak je ob tem spomnila na prehojeno pot stranke in izpostavila, da so bili prva stranka, ki se je uspela vrniti v državni zbor.
Po dosedanjih anketah se vidi, da stranka drži trdno pozicijo, celo rahlo raste oziroma, da je možnost, da se v prihodnjih letih okrepimo tudi do 10%, če bo pa več, bomo pa seveda z veseljem to tudi sprejeli.
Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve predsednika republike, v njem pa tudi uradno potrdila v javnosti že predstavljene roke. O novem predsedniku republike bomo volivci odločili v nedeljo, 11. novembra, morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra. Roki za volilne opravila bodo začeli teči 20. avgusta, uradna volilna kampanja pa se bo začela 12. oktobra. Kandidaturo za predsednika republike so do zdaj napovedali sedanji predsednik Danilo Terk, evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver, ki ga podpira tudi NSI, ter nekdani predsednik vlade in stranke SD Borut Pahor. Med manj znanimi kandidati so vstop v predsedniško tekmo napovedali tudi iz Mariborske nadškofije izključeni duhovnik Dušan Egidij Kubo, Marko Kožar, Monika Malešič, Fani Ершte, Miro Žitko in Ladislav Troha. Kakšno kampanjo lahko pričakujemo, pojasnjuje politični analitik Matevž Tomšič.
Predsedniška tekma bo potekala v nekem takem precej napetem ozračju in to se bo jasno tudi odražalo na samim ravnanju protagonistov. Se pa že iz tega, ne, da se, ko se pojavljajo tukaj vse mogoči kandidati, kaže, da ta funkcija očitno je nekaj, kar nima neke posebne teže. Ne.
Cene pogonskih goriv v Sloveniji so se znova zvišale. Liter obeh bencinov se je podražil za 2,5 centa, dizelsko gorivo za 0,5 centa, kurilnega olja pa za 1,3 centa. Po zimskih izgubah so čebelarje prizadele še pozebe in suša, zaradi česar pričakujejo za 60% manjšo letino. Lani so slovenski čebelarji pridelali okoli 2500 ton medu, letos pa ga pričakujejo zgolj okoli 500 ton. Vlada Republike Slovenije je razglasila, da se 23. avgust v Sloveniji obeležuje kot Evropski dan spominja na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Z omenjeno odločitvijo je vlada sledila resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu, ki jo je Evropski parlament sprejel aprila 2009. V Portorožu bo to poletje v sklopu programov letovanja za socialno ogrožene pri Slovenski Karitas teden dni na morju preživelo približno 150 otrok, 70 družin in 120 starejših oseb. Želimo, da se imajo kar se da lepo. Italijanski predsednik Giorgio Napolitano je pisatelja Alojza Rebulo imenoval za velikega častnika Viteškega reda za zasluge. To je drugo najvišje državno odlikovanje na področjih kulture, gospodarstva, javnega in človekoljubnega dela pri naših zahodnih sosedih. Tržaškemu pisatelju sta že čestitala predsednik škofovske konference nadškof Anton Stres in pa minister za izobraževanje Žiga Turk. Nadškof Stres je med drugim zapisal, da je to priznanje toliko večje, ker je Rebula s svojimi deli presegal meje slovenstva in se zapisal v kulturno in duhovno zakladnico evropskega krščanstva. Vsaj začetek 32. tedna v letu gospodovem 2012 je minil veselo, saj je Primož Kozmus v finalu olimpijskih iger v Londonu v metokladjeva osvojil srebrno medaljo z rekordom sezone 79,36 metra in tako osvojil četrto slovensko odličje na treh olimpijskih igrah. Kozmus se je tako pridružil zlati Urški Žolnir, srebrnemu Rajmondu Debevcu ter bronastima Luku Špiku in Istoko Čopu. Vsi so se že vrnili v domovino, kjer so jim pripravili bučne sprejeme. Najbolj veselo je bilo pri Zlati Urški, sicer pa bo poseben sprejem za vse naše olimpice v torek zvečer v središču Ljubljane. Slovenski košarkari so sklenili letošnje priprave za Eurobasket 2013. Na pripravljalnem turnirju v Beogradu so zmago nad Mačarsko 79-70 osvojili končno tretje mesto.